Eiger Einaotz Zubizarretaren egitasmoa dugu, disko eta liburua aurkeztu berri du gaur Bilbon, eta batu egin zaigu Bilbo iria irratira, Poliedroa du izena, txelotik abiatutako lana dugu. Einaotz, eguerdion?
Bai, eguerdion.
Bueno, ezagutzen joango gara, baina lehenengo eta behin agian entzun egingo dugu, ez?
Bale, ados.
Tiger, Einaotz Zubizarretaren musika entzun dugu, disko eta liburua aurkeztu dugu gaur, Poliedroa du izena, eta txeloa da protagonista, edo abia puntua. Musika sortu, lertu eta bizitzeko proposamen berria, horrela jartzen du prentxabarrean. Mundu hori hobeto sagutzeko, bagaur batu egin zaigu irratira, eguerdion berriro ere.
Bai, barri.
Bueno, 19 abestiz osatutako diskoa da eta bueno, ba prentzaoharren esaten duzun bezala, esaten duzuen bezala da, musika ulertzeko beste era bat eta bueno, instrumentua, ez, txeloa ere, jotzeko beste bideo bat, ez? Edo hori da. 2019an abiatu zen, ez? Bueno, historia guztia hau lehenengo disko bat egon zen eta gero gaur aurkezten ari zaren liburua eta diskoa.
Bai. Bai, azkenean nahi nuena zen erakustea neure buruari, baina baita gehien bat jendarteari, txeloa bezalako instrumentu bat beti mundu klasikora ertxiki lotuta egon dena eta beste modu batera interpretatzea posible dela, ez? Beste musika batzuk egitea. Eta bai, 2019an ekin nion ikerketa bati, bertan hori errekurtso tekniko ezberdinak bilatu nituen, gehien bat estatu batutako jendeak egiten dituen mogidak, eta ba, nahi handienetariko izan da guzti hori bidean ikasitako guztia ekartzea hona Euskal Herrira eta bertan germen txiki hori zabaltzen hastea.
Orkeska bat sortu zitzaizun, ez? Bueno, musika txeloa jotzen zenuen, ez? Baina beste era batean, baina entzun bestelako musika eta nahi zenuen, ez? Bueno, ba, salto hori egin, ez? Musika, bestelako musika hori ere txeloarekin interpretatu alizatea, ez?
Bai, bai.
Eta horretarako behar zenuen bide bat, edo, ez?
Bai, hombre, nik txeloa ikasten, ba, ez da, ama, 6 urtetatik edo, baina betik jaso izan dut formazio klasikoa. Eta ja, 24 urterekin edo bukatu nuenean karrera, bori utzi nuen klasikoa alde batera, eta hasi nintzen, ba, nire kabuz jolasten, ba sortzen, ez daizu, ba pixkanaka, pixkanaka. Ta gero berriz joan nintzen Bartzelonara, klaseak hartzen Martin Melendezekin, koloniara joan nintzen, ikastaro batera, eta ikusi nuen, ostra, ba, zegoela komunitate nahiko edatua mundu mailan. Eta gauza berriak egiten zebiena, bakoitza bat zeukan bere movida buruan. Eta iritsi nintzen ona gozez, eta esan nuen, jo, ba, osea, igual rock estiloko zerbait, nik gehien bat, osea, rock bere espektroi zabalenean, hori entzun dut, eta agian egin daiteke horrelako zeu zer. Eta lehenengo diska izan zen pixkat, ba, beno, zuti jartzea edo, ez?
Bai, eta hor kantua, kantatzen ere zenuen, ez?
Bai, hori zen, reo, punk rap estiloko zerbait. Askoz ere base simpleagoak eta hotxari txeloari besteko edo gehiagoko garrantzia ematen nion itzari.
Itzari ere, ez?
Bai.
Oraingo honetan, ez? Poliedro honetan beste bide bat ere hartu duzu, ez?
Bai.
Itza ez dugu
bai, erabaki nuenan proiektu honekin astea esanen, ba, bez, lehenengoan esan ditu las de Dios eta oraingoan pues egin behar dut fraile hoietakoa bezala boto de silencio eta hori baina ezin nintzen ez ta isildu ere ez duen nahi egita bakarrik disko instrumental bat eta bueno ba sartu nion metodologiako zatia ere eta gero saiakeran bai erakutsi duala triggerren izaera hori baina ja jantziago, ez? Bibliografia askorekin, ongi jatzita eta guzti hori. Azkenean ez naiz guzti zixili geratu.
Ez, liburua iazan, bueno, mami asko dako, ez? Metodologiaz gain, bueno, nahi behuzu liburuaren inguruan hitz egingo dugu ere, ez? Liburua poliedroa, bueno, biolontzelo hau lertzeko bestera bat da, metodologia bat proposatzen duzu, gu ara heldu gara, baina iazan ez jakintasunetik ez dugu asko begiratu, baina alde zaurretik, bueno, bada itxaurre bat, ez, Kiko Puegesek egiten duena, eta liburuak, horrela dio berak, bere hitzak dira, liburuak biolontzeloa ulertzena, gonbidatzen gaitu, Konfort Akademiaren eremutik haratago, dituen gaitasun teknikoak ikertzera. Eta hor, basure saiakera dago, eta hor egia esan duzun bezala, esara izirik eratzen.
Bai. bai, sin más, que claro, poliedro volumen bat hau, egongo dira agian poliedro gehiago edo.
Ai, da ez du esan, volumen bat da.
Agian ez, baina ni definituko nuke txeloaren aurpegi ezberdinak erakusteko saiakera bezala. Eta horrekin batera, ba, claro, sartzen da sortzailearen movida eta momentuko bizipenak eta islatzen du hori txeloaren alderdi ezberdinak, baina 2019-tik 2021-era batez ere 2019-an izandako bizipen guzti horiek islatzen ditu. Eta saiatu naiz, ba hori, metodologiaren bitartez erakusten diskoan agertzen diren tema guzti tiak nola irakurri behar diren, grafia berriari buruz hitz egiten dut, akordei buruz, gero erabiltze dituan errekurtso tekniko guztiak, ez? Ba, nolait gida bat poliedro hau interpretatu ahal izateko.
Bai, metodologian ikusten dugu esaterako, ez? Zinot, entzulea kokatzeko, ez? Hasiera batean, ban, gorputzeko ze parte behar ditugu, ez? Instrumentua ere nola banatzen duzun,
bai.
Ez? Eta gero ja, ba, bueno, eta que nola esan, ba, zure metodologia edo, ez?
Bai, a ber, lehenengo badago analisi bat pertsonarena eta gero txeloarena. Duan gorputza talak, zerekin jotzen duzu txeloa. Atzamarrekin, guazen aztertzera atzamar bakoitzaren izaera, horreloko gauza. Gero grafia dago, bai, azkenean teknika eta berriak direnez lenguaia berri bat da eta idazkera berri bat du. Hortan hori ere ikasi egin behar da. Eta gero ja sartzen naiz bete-betean errekurtso tekniko ezberdinak zer definizio duen bakoitzak, nola egiten den, argazkiekin lagunduta, ariketatxo batzuk, bueno, ariketak badira transkripzioak ba, beti entzun duan musikaena, ba, jo que se, The Clash, Rage Against the Machine, Gojira, ez, ba, horien transkripzioak joal izateko teknika jakin hori. Eta gero teknologia berrien inguruko analisi bat ere egiten du.
Bai, hor ikusten ditugu pedalak eta hor mundu handi bat dago, bai. Eta txeloarentzako ere bada, ez, bakarrik gitarrentzako, ez?
Horea,
ez mikroentzako, edo.
Bai. Bai, bai, oso modan dago, ez, teknologia berriak inkorporatu behar dira alde guztietan, eta, bueno, eman diot akustikoari garrantzea gehiago, baina sartu nahi izan dut ere teknologi berrien mapa hori polidero honetan.
Dudarik ez daukaguna da burubelarre jarri zarela, ze 2008 batean gaude, eta hau, esaten duzun bezala, 2019an abiatu zenuen, ez? Liburu eta 19 kantu grabatu dituzu ere.
Bai, gara, egia esan, azkarrago egin zitekeen, eta
astirago ere?
Astirago eta ere, baina, moia, karo, gazte prekario bezala eta musikari bezala, ba, osea, ez naiz, orain saiak ere egiten nahi naiz, baina tarte horretan 2019 gaur arte ez naiz bizi izan horretaz. Hortan, sakrifikatu dut nire denbora librea eta osasuna hau atera alizateko. Eta, bueno, aprobetxatzen dituen tarte txikia, ba, egiteko ariketatxoak proposatzeko, eta bai, eta gero denbora murriztu duan izan da, azkenean grabaketetan eta egiten nuena zen, ikasi etxean, egunero
iru
labordu, eta gero iritsi grabaketara, eta egun aurretiko bista, lehenengo 10 kantak daude grabatuta.
Toma bakarren?
Egun baten.
Hula.
Goiti bera.
Bueno, joder, hori ba.
Eta albotiko bista ere bi egunetan grabatuta dago. Ia gehiena goitik bera. Altzena, gero momentu batzutan aian trampa egin dut, baina
eskontatu,
aurretiko bista osorik dago egitaz. Eta bigarrena ia. Eta gero hirugarrenean ba hori luperrarekin. Eta hor saiatu naiz nolabait denbora murrizten eta zintzotasun hori mantentzen eta aldi berean ba denbora murriztu nolabait jasangarriagoa izateko, ez? Proiektua bera nahiko dimentsio handikoa da eta ba murrizteko ere gastu ekonomikoak eta jasangarriagoa izateko.
Liburuarekin eta metodologia proposamen horrekin kontatu diguzu lehen formakuntza saioak ere egin nahi dituzula, ez?
Bai. Bai, azkenean proiektuaren zutabe nagusi hori da. Munduan zabalduta eta gehiago zabaltzen ari den korronte berrien hildo hori, bueno, Euskal Herrira ekarri eta hemen zabaltzea, ze nik uste materia prima badagoela.
Eta hemen nolako osasuna dauka txeloak edo ez dakit, ez jakindasunetik diogu.
Bai, txelistak badaude.
Badaude, ez?
Osea, bai, eta, de hecho, goi mailako ikasten dutenak ere badaude. Pasake ez dugu ezagutzen, nola zein puntuta arte iritsi daiteken txeloa. Nik hori deskubritu nuen, 25 urterekin, ero.
Eta batean beste mundu bat, irekitzen.
Karo, eta hori lantzen baduzu umetatik edo sikeran erabezarotik, ba ja gero iristen denean autu bat egin behar duzun tarte hori, ez? Musikara dedikatu ero beste zerbaitetara, ba musikan ere izaten baduzu presente bestelako formakuntza.
Ba dela beste formakuntza bat edo beste gauza batzuk egiteko aukera, ez?
Hori da, ba nik uste horrek jendea gehiago erakarriko lukela. Eta bai, nik uste, ez bakarri biolentxeloa, biolina azkenean hemen erabiltzen dituan teknikak beste sokazko instrumentuetara estrapolableak dira. Eta...
Bai, ez, danak dira familia berekoak.
Hori da, eta azkenean arkuarekin jotzen dira, soka akzionatu behar duzu modu batera bestera, eta estrapolablea dira. Eta hori da proiektu honen zutabe nagusienetarikoa, eta bueno, poliki-poliki banabil horre muturra sartu nahian, sartu tokire ematen edo beste, eta gero orain da ba, sareak zabaltzea eta gero sareak sendotzea poliki-poliki.
Aipatu dugun bezala, bueno, liburuaz berba egin dugu, poliedroa deiturikoa ere, baina diskoa ere dago, 19 abesti osatutakoa da, bueno, abesti hauek nola aukeratu dituzu, nola konta diguzu?
Ba, ikertuz nindoan einean, aurkitzen dituen teknika berriak askotan nahita eta beste batzutan modu akzidentalean. Eta akordeak eta patroi ritmikoak eta denetik. Eta pixkat joan dira elkarri lotuta, bai ikerketa eta bai eta sorkuntza ere. Sorkuntza egia atzetik joan dela agian, baina elkarri lotuta. Eta bori, ez nuen, lehenengo diskan ere ez nuen, ez nion ateak itxi ezerri, nahi nuen guztia probatzea, eta oraingo honetan ere ez dut estilo jakin bat egiten, da nahasketa bat, bori, txeloaren aurpegi erpin eta ertze ezberdinak erakusteko asmotan. Ez, topatu zaike stonerra, jarkorra, flamenkoa edo draman basa.
Eta... Baina beti ere txeloaren ikuspegi edo soinutik, ez?
Bai. Eta hori da, bilatu dudana, eta gero azpimarratu dut asko formak. Osa, bago lehenengo zati aurretiko bista da txelo solorako.
Bai.
Gero, bigarrena albotiko bistak lantzen du kamara formatua edo txelo ensemble formatua.
Da, irukotea edo litzatekena, ez?
Hori da. Eta gero, ja, goitiko bista hor sartzen dira efektu pedalak eta luperrak. Bai.
Hiru forma horiek landu dituzu diskoan, baina orain ere aurkeztu koduzu zuzenean, edo hortan ere ibilizara eta jarriko zara, ez?
Bai.
Larun batean bertan... Laudioko faktorian izango zara.
Bai,
nola aurkeztuko duzu poliedro hau?
Formatu osoan. Bai,
diskoan dauen bezala, ez? Dinot, sati bat bakarka, ez?
Bai, hori da. Egia, disko guztia ez duela joko, zeren diskoak utxean jabaduzka ordu bete eta bost minutu edo. Eta,
no, luzea, ez dakit gaur egun zer dan luze, eta zen gaur disko batera.
Gaur egun disko bat izateko luze. Eta, hori, zuzeneko eraman ezkero...
Guztes perspektiba galduta duka gortan.
Zuzeneko eraman ezkero hori bihurtu daiteke orduta erdi pasa. Eta,
eta gaur egun ez dakik gauden, preste.
Eta bero gainera, ostras, txeloa olako formatuan entzuteko, ez? Jendea ez dago itua horrela ikustera, horrelako kontzertu mota bat ikustera. Egia egiten dudala, jarkorra esatera baterako, edo metala, eta beste dozein talde bezala egiten dudala. Pasak ez dago bateria bat, eta ez dago... Baina horregatik diot, jendea ez dago...
Bueno, horregatik diot... Zaila dela ulertzea, ez euskazaten badiguzu, hori jarkorra dela, ez, ba, bueno, gure buruan jarkorra beste gauza bat da, izan daiteke.
Bueno, formazio aldetik,
baina
ritmo eta akordeak eta horrela berdi antzekoak dira. Bai, eta horregatik, ba, jendea ere oitu beharra dago horretara, ez, hori beste zutabetako bat da. Publiko orokorra, entzulego orokorra ohitzea txeloa protagonista izatera beste musika estilo batzuetan, edo eta rock talde batean ikustera txelo bat, edo horrelakoa ere jendea preste egon behar da horretarako.
Bueno, ba, preste egoteko laudiora joan beharko gara faktoriara lanun batean, aipatu dugu diskoa dan moduan, edo laburtxoago aurkeztuko duzula, ez, parte batean, sati batean zu bakarrik, baina gero irukotean, ez, oker espanabil?
Hori da, bai, irukotean, eta gero azkenekoa pedalekin, eta dantzari garaikide batekin.
Bueno, ikuskizun borobila orduan prestatu duzu, ez?
Bai, ordu bete inguruko ikuskizuna eta osoa. Jendean ikuste asebete irtengo dela.
Mm-hmm. Bueno, bigarren lana eta abia puntu bat, aipatugun bezala, poliedroa honek zenbakia dauka. Bat, beraz, agian bi, hiru edo lau etorri daitezke, ez?
Bai, Auskalo ikusi egin behar, ez? Azkenean proiektu bai izan da behar batetik sortutako proiektu bat izan da. Eta ikusi egin behar etorkizunan zer nolako beharrak ditugun. Beharrak edo tarteak edo gogoak. Azkenean lan ekeze izan da, eta orain txarrena ezin zela geratu. Baina tartetxoa hartu beharko nuko bintzat horrelako. Agian datorren urtean pues, disko bat, baina disko soil bat. Zakit, kusiko da.
Bueno, laudioko aipatu dugu? Besteren bat aipatzerik baduzu?
Bai, azaroak 18an, osteguna Ordiziko herriantzokian, izango gara, formatu osoan ere. Eta abenduak 5an, Markinan, formatu osoan ere.
Bueno. Bai. Gutxinez, udazkenerako hiru saio dituzu. Baina, bukatzeko, agian guk aukeratu ditu kantu batzuk, baina ez dakit, agian zuri eskatuko dizu aukeratzea. Ez? Agian entzuleak ulertu dezan, zein aukeratuko genuke. Eta, bueno, azalduko dugu bide batez, ere.
Albotiko biztakoren bat, edo?
Orain Ibon gure teknikaria bilatzen egon beharko du.
Ez dakit, izan behar da luzera jakin batekoa edo
berdin ez. Nahi duzuna gu denbora soberan dakau irratian.
Vale. Ba beta hartan.
Beta, beta zergaitik aukeratu duzu?
Ba beta azkenean alfaren urrengoa, ez?
Mm-hmm, bai, alfabeta.
Eta ez dakit, hau egin nuen, claro, txeloa bez dauka afinazio estandar bat, ez? Do sol re la. Eta egun batean frogatu nuen si sol re la, do jeitxita, tunuerdi, eta aldatzen zen ja kaxaren resonantzia guztia, harmoniko guztiak, eta akordeak egiteko era ere aldatu egiten zen. Ikusi nuen dropeatuta ere, drop deitzen zaio gitarrarekin egiten den gesto horri, dropeatuta ere jo daitekeela txeloa. Eta esan nuen, hau da txeloaren aldaera ezberdin bat, alfa ez dena, eta esan nuen, pues beta. Eta gero ja, badainez ere estandarizazio horren aurkako ulako proposamen bat, lehenengo poliedro hau, ba esan nuen, alfen aurka ez, hola ya nahiko alfa munduan, hori.
Bueno, horrekin agurtuko zaitugu, eskerrik asko, hor bizita egin izanagaitik.
Zuei.